penyesatan dalam orientasi hidup dan penyesatan dalam jiwa atau mentalitas manusia. Nah, saya ingin mengajak kita membaca surat 1 Yohanes pasal 4, Ibu Bapak Saudara. Pasal 4 nih, menarik sekali, pasal 4 ayat 1. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, Rasul mengatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Jadi kita lihat ada pengontrasan. Di satu sisi, jangan percaya kepada setiap roh. Sebetulnya maksudnya sederhana, jangan gampang-gampang percaya. Lalu dikatakan, tetapi ujilah roh-roh itu. Nah, ini suruh uji. Bahasa Yunaninya, kata Yunaninya, Ibu Bapak Saudara, menarik sekali. Kata dasarnya itu dokimazo. Tapi ada dalam bentuk dokimazete, ujilah terus menerus. Itu dia. Nah, ini penting, Ibu Bapak Saudara. Para pengikut Tuhan Yesus diminta untuk tidak naif, tidak terlalu lugu, gampang percaya pada setiap roh. Kalau memang itu kebenaran, tentu akan tahan uji. Entah itu teologi atau ajaran, entah itu orientasi hidup, entah itu jiwa atau mental manusia, kalau tahan uji, itu pasti benar. Nah, sekarang pertanyaannya, ukuran patokan untuk menguji kan jelas, yaitu firman Tuhan. Karena Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Itu Yohanes 17 ayat 17. Jadi batu ujinya untuk dapat kita menilai roh ini benar atau enggak, tentu saja firman Tuhan. Tapi sekarang kita teliti lagi, Ibu Bapak Saudara. Ya, ini disebut roh penyesatan, itu tidak mesti kita bayangkan itu sosok makhluk halus. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Kadang-kadang kita beranggapan kalau istilahnya itu roh, kita pikir itu sejenis makhluk halus. Itu. Ini ada roh jahat, oh, berarti kerasukan setan misalnya. Wah, ini ada apa namanya? Ada orang yang kerasukan roh. Kita pikir itu makhluk halus, ada penampakan dan sebagainya. Karena memang itulah yang ditayangkan di televisi. Budaya populer mampu mengkomersialkan hal-hal yang bersifat gaib. Lalu pikiran kita beranggapan kalau bicara tentang roh, mesti hal-hal yang gaib, belum tentu, Ibu Bapak Saudara. Nah, kalau kita membaca lagi dalam pasal 4 ini, ayat yang ke-3 dikatakan di sana, setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar, ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Wah, ini sudah ada di dalam dunia. Kemudian kita baca pasal 2 dalam ayat yang ke-18 dikatakan, katanya begini, anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir, seperti yang telah kamu dengar, ini ada kata seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau mengkaji ini, Ibu Bapak Saudara. Yang pertama, penyesatan itu menyangkut teologi atau pengajaran, itu dia. Teologi atau pengajaran yang mengatakan atau menyatakan Yesus Kristus bukan Allah yang menjadi manusia, itu mesti keliru atau salah. Nah, di sini ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama yang menyangkal keilahian Yesus. Sudut pandang kedua yang menganyangkal kemanusiaan Yesus. Itu sama-sama salah. Menyangkali keilahian Yesus salah. Karena menurut Injil Yohanes dan surat 1 Yohanes, Yesus itu firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kata yang diterjemahkan dengan anak tunggal Allah itu monogenesteos. Artinya apa itu? Dia yang begitu unik yang keluar dari dalam diri Allah. Yesus Kristus itu ilahi seutuhnya. Menyangkal Yesus itu seutuhnya ilahi itu keliru. Teman-teman dari kalangan saksi-saksi Yehuwa sampai sekarang mengajarkan Yesus Kristus itu makhluk tertinggi yang pernah diciptakan Allah. Kalaupun dia disebut Allah, nomor dua sejenis dewa yang diciptakan oleh Allah, kemudian disuruh oleh Allah menciptakan dunia. Ini ajaran saksi-saksi Yehuwa. Ini keliru. Tapi di sisi lain, yang mengajarkan Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh manusia, hanya semacam penampakan. Tapi tidak sungguh-sungguh manusia, hanya seperti manusia, ini juga keliru itu, Ibu Bapak Saudara. Nah, jadi kita sudah tahu nih secara teologis ajaran yang menyangkali keilahian dan keinsanian yang utuh dari Tuhan Yesus itu roh penyesatan. Berarti kita tahu nih, wah, kita mesti berpegang pada ajaran atau teologi yang benar, yang tepat. Khususnya sehubungan dengan ajaran tentang Tuhan Yesus Kristus atau pribadi Yesus Kristus. Ini yang pertama. Tapi yang kedua, Ibu Bapak Saudara, ada yang tidak kalah serius. Ini menyangkut penyesatan dalam orientasi hidup. Nah, 1 Yohanes sangat serius juga. Bukan hanya menyangkut penyesatan soal teologi, juga penyesatan soal orientasi hidup. Kita bisa baca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai 16. Nah ini 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Wah, kita membaca ini heran. Kok tidak boleh mengasihi dunia? Padahal Yohanes 3 ayat 16 mengajarkan begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Wah, ini kata yang sama. Tapi menurut konteksnya artinya beda. Dunia dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 adalah dunia manusia atau umat manusia. Tapi dunia dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16 adalah jaringan struktur-struktur yang menguasai umat manusia. Jejaring, network. Struktur-struktur, nah ini bisa itu berupa ideologi, bisa itu berupa sistem politik, bisa itu berupa tradisi-tradisi tertentu, semua jaringan struktur-struktur yang menguasai hidup manusia dan menyesatkannya. Nah, ini bedakan Ibu Bapak Saudara ya. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat 16, Allah begitu mengasihi dunia. Yang dimaksud umat manusia. Tapi 1 Yohanes 2 ayat 15 kita dilarang mengasihi dunia. Karena ini jaringan struktur-struktur yang merusak manusia. Ini dia. Lalu lebih rinci dikemukakan ada tiga hal itu. Disebut pertama keinginan daging, kedua keinginan mata, ketiga keangkuhan hidup. Sebenarnya ibu bapak saudara, ini semua adalah pelebih-lebihan dari atau atas hal-hal yang sebetulnya wajar. Keinginan daging, bahasa Yunaninya keren ibu bapak saudara, yaitu epitumias tesarkos. Epitumias itu hasrat, keinginan dalam arti hasrat, dorongan yang sebetulnya wajar. Tapi disebut daging, ada kata sarkos. Oh, ini adalah orientasi hidup kepada kenikmatan semata-mata. Orang boleh menikmati hidup, tapi ketika kenikmatan dijadikan sebagai orientasi, goal, tujuan yang dikejar mati-matian, jadinya salah. Dalam istilah populer kita mengenal hedonisme. Itu dia. Jadi hidup saya ini untuk mengejar kenikmatan. Ini mohon maaf loh kalau bicara agak vulgar misalnya. Kenikmatan seksual wajar, manusia punya kebutuhan seksual. Tapi ketika itu dijadikan sebagai yang utama, orang mengejar itu bahkan tidak mempedulikan yang lain kecuali itu, rusak jadinya. Demikian juga makan makanan yang enak wajar, baik, itu dia. Tapi ketika orang menjadi gelojo, hati-hati, itu sudah keliru. Jadi yang dimaksud adalah suatu orientasi hidup, suatu kebutuhan yang wajar tapi menjadi berlebih-lebihan. Nah, ini penyesatan ibu bapak saudara. Ini hedonisme, ya, orientasi hidup yang diarahkan pada kenikmatan semata-mata. Lalu ada di sini dikatakan berikutnya adalah keinginan mata. Oh, keinginan mata. Nah, ini seperti itu. Epitumias tes ophthalmos dalam bahasa Yunani. Ini bicara apa? Wah, materialisme. Yaitu dorongan yang tidak henti-hentinya untuk mengejar dan menumpuk kekayaan. Sehingga kalau perlu mengorbankan orang lain. Kalau perlu menyikut orang lain, menyingkirkan orang lain, memelaratkan orang lain, menyengsarakan orang lain. Ini dia. Mencari nafkah atau kemudian menabung, berhemat, kemudian menjadi kaya, wajar. Apalagi kekayaan itu nanti digunakan melayani sesama, menolong sesama, ikut serta dalam pekerjaan Tuhan. Baik. Tapi kalau kemudian kekayaan itu menjadi orientasi, dikejar mati-matian, yang lain tidak dipedulikan, ini penyesatan. Kita sebut materialisme. Jadi kalau tadi sudah ada hedonisme, sekarang materialisme. Yang ketiga, keangkuhan hidup, ibu bapak saudara. Keangkuhan hidup. Ini bicara tentang apa ya, keangkuhan hidup ini ya. Ini bicara soal will to power, ibu bapak saudara. Kehendak untuk berkuasa, ala sonaya tubiu dalam bahasa Yunani. Ini adalah hasrat yang berkobar-kobar untuk berkuasa. Untuk menguasai. Wah, langsung kita kepikir, politik. Tapi tunggu dulu, politik itu sendiri tidak salah. Arti kata politik sebetulnya adalah kekuasaan dan seni untuk mengelola hidup bersama, untuk kesejahteraan bersama, itu politik. Jadi saya ini ingin menjadi anggota DPR supaya dapat ikut memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang memilih saya. Misalnya, saya jadi bupati, wali kota, atau gubernur, atau presiden. Supaya saya dapat mengupayakan kesejahteraan bersama. Boleh, itu. Tapi will to power, hasrat untuk berkuasa adalah saya mau merebut kekuasaan, mau menjadi penguasa untuk bisa menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan saya pribadi atau golongan saya semata. Ini yang disebut penyesatan. Ini yang kemudian membuat banyak korban, orang lain dikorbankan. demi mengejar kekuasaan, agama bisa dimainkan, dimanipulasi. Demi mengejar kekuasaan, orang dipecah belah berdasarkan perbedaan agama. Bahkan bukan hanya perbedaan agama, perbedaan aliran dalam agama. Wah ini, awas ya kalau pilih yang itu, kalau meninggal tidak akan ada kebaktian oleh gereja misalnya. Ini misalnya ya, gak boleh itu kalau milih itu, nanti kalau meninggal tidak disolatkan jenazahnya. Demi mengejar kekuasaan, akhirnya merusak kebersamaan, merusak persaudaraan. Ini penyesatan. Oh, kita sudah dapat 3 berarti Ibu Bapak Saudara. Bicara orientasi kehidupan itu, roh penyesatan bekerja. Membuat kita ini menjadikan kenikmatan sebagai tujuan utama hidup ini. Berarti salah. Menjadikan kekayaan sebagai tujuan utama hidup ini. Berarti salah. Mengejar kekuasaan politik sebagai tujuan utama juga salah. Sebetulnya kalau kita bisa mempraktekkan yang namanya hidup sakmatio itu menarik. Ya artinya yang penting kebutuhan terpenuhi. Nikmat yang wajar, tidak diperbudak oleh kenikmatan. Punya kekayaan yang wajar, tidak memberhalakan, memamonkan kekayaan. Bahkan menjadikannya untuk melayani sesama. Untuk ikut dalam pekerjaan Tuhan. Punya kekuasaan, ikut politik, gak apa-apa. Untuk kesejahteraan hidup bersama, kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau sudah berlebihan, disebut sebagai penyesatan. Terakhir Ibu Bapak Saudara, ini aspek yang ketiga dari roh penyesatan itu adalah mentalitas atau jiwa atau semangat, spirit yang hidup di hati manusia. Bukan kebetulan surat 1 Yohanes Ibu Bapak Saudara itu banyak bicara mengasihi versus membenci. Mengasihi, membenci, mengasihi, membenci. Salah satu ilustrasi menarik di pasal 3 ayat yang ke-15 misalnya diberi contoh tentang Kain. Dia tidak mengasihi Habil saudaranya, dia membenci saudaranya. Dan karena kebenciannya dia membunuh saudaranya. Wah ini berat ini. Kata yang dipakai untuk membunuh dalam ayat yang ke-15, pembunuh manusia, ngeri sekali. Itu apoknektos. Dan kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 8, antropoknektos itu gelarnya iblis. Jadi membenci apalagi membunuh berarti pekerjaannya iblis. Nah ini mentalitas atau spirit yang hidup di hati sementara orang. Dan hari-hari ini kita dengan ngeri menyaksikannya. Atau ada saudara-saudara kita yang sudah mengalami menjadi korban kebencian dan kekerasan. Ini seakan-akan atas nama Tuhan boleh membenci yang berbeda dengan kita. Saya Kristen, situ bukan Kristen. Saya berhak membenci kamu. Tuhan mengasihi saya, Tuhan membenci kamu. Karena Tuhan membenci kamu dan mengasihi saya, atas nama Tuhan saya boleh melenyapkan kamu dari dunia ini. Oh itu. Jangankan yang berbeda agama, jangan-jangan berbeda aliran agama juga begitu. Saya orang Kristen, nah, orang Kristen saya alirannya Calvinis, itu alirannya karismatik. Saya benci, kamu musuh, kamu sudah sesat. Oh. Tidak demikian. Yang diajarkan oleh dari surat 1 Yohanes, Roh Kudus, roh kebenaran justru memungkinkan kita mengasihi seperti Yesus mengasihi dan menolak setiap kebencian apalagi jalan kekerasan, Ibu Bapak Saudara. Nah, sekarang kita perlu ringkaskan ini soal roh penyesatan, Ibu Bapak Saudara, sebelum kita tiba pada babak terakhir. Roh penyesatan itu bekerja atau beroperasi dalam 3 bidang hidup manusia. Pertama, pengajaran, teologi, Itu dia. Yang kedua, orientasi hidup. Yang ketiga, spirit kehidupan atau roh kehidupan. Roh atau spirit jiwa yang tinggal dalam diri kita. Tadi kalau bicara tentang ajaran atau teologi menyangkali Yesus Kristus sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani, pasti penyesatan, pasti. Pasti itu sesat. Yang kedua, kalau mendorong kita untuk menjadi hedonis, materialistis, dan will to power, mesti penyesatan. Yang ketiga, dorongannya adalah kebencian. Benci termasuk terhadap orang sesat barangkali. Dan ingin melenyapkannya, menempuh jalan kekerasan, itu juga roh penyesatan. Nah, syukur kepada Allah, 1 Yohanes pasal 4 mengajarkan kepada kita dalam ayat yang keempat, kita bisa mengalahkan itu semua. Karena roh yang di dalam kita, roh Allah, roh kebenaran, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Berarti apa itu? Roh Kudus memampukan kita berpegang pada pengajaran yang sehat. Satu, mengimani teguh Yesus Kristus pribadi final untuk keselamatan kita dan tiada yang lain. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita menolak hedonisme, menjadi wajar dalam mereguk kenikmatan, menolong kita untuk melawan materialisme, menjadi wajar dalam hal mencari kekayaan. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi wajar dalam hal kekuasaan. Tidak kita kejar dengan mengorbankan orang lain dan tidak kita gunakan untuk merugikan orang lain. Tapi untuk menyejahterakan hidup bersama. Dan Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk mengganti kebencian dengan kasih. Mengganti kekerasan dengan perdamaian. Mengganti sikap-sikap yang menganggap diri berhak untuk mencelakakan orang lain karena berbeda dengan kesabaran dan kasih. Tapi untuk itu sekurang-kurangnya dua hal ibu bapak saudara yang kita butuhkan, yang perlu kita lakukan. Minta selalu kepada Allah agar kita dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu istilahnya kisah para rasul ibu bapak saudara. Dan hanya muncul satu kali dalam surat Efesus pasal 5. Ayat 18 surat Paulus satu-satunya muncul di situ. Apa itu penuh dengan Roh Kudus? Suatu keadaan kita dibimbing oleh Roh Kudus. Diberi hikmat oleh Roh Kudus. Diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Dibentuk karakternya oleh Roh Kudus. Sehingga kita jauh dari kebencian malah jadi berlimpah dengan kasih. Nah, jadi kita perlu setiap hari minta dipenuhi Roh Kudus. Tapi jangan lupa ada yang kedua, kita butuh komunitas iman, ibu bapak saudara. Supaya kita boleh sama-sama tumbuh, bisa mengalahkan roh penyesatan, jangan berjuang sendirian. Kita perlu yang namanya community of character, komunitas karakter, yaitu gereja Tuhan. Jadi jangan kita anggap berjuang sendirian, tidak perlu gereja. Itu cara berpikir yang keliru. Yang penting saya penuh Roh Kudus, tidak perlu ke gereja. Salah, itu salah kaprah. Kan saya sudah nonton TV acara khotbah agama Kristen. Keliru. Roh Kudus itu roh komunitas. Roh yang mempersatukan anak-anak Allah di dalam gereja Tuhan. Roh yang mau supaya hikmat, karunia, dan berkat-berkatnya itu terbentuk dalam jemaat. Saling asah, saling asih, saling asuh. Saling menguatkan, saling menegur, saling menghiburkan, saling mengingatkan, saling mendoakan. Kita tidak bisa mengalahkan roh penyesatan tanpa bersama-sama saudara seiman dalam komunitas iman yang kita namakan gereja. Nah, ibu bapak saudara, ini yang bisa kita pelajari pada petang hari ini. Menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk memperingati Pentakosta hari Minggu besok. Mari kita makin menyerahkan diri kepada Tuhan, minta Roh Kudus memenuhi kita. Minta Roh Kudus membimbing kita. Itu. Minta Roh Kudus terus memberi hikmat, Roh Kudus memberi kekuatan, Roh Kudus membentuk karakter kita. Dan mari kita bersemangat juga untuk hidup berkomunitas, hidup berjemaat, hidup bergereja. Karena itulah alat yang dipakai Roh Kudus untuk menumbuhkan dan menguatkan kita dari waktu ke waktu. Tuhan menolong kita sekalian untuk berpegang teguh pada Roh kebenaran, Roh Kudus, dan menang melawan roh penyesatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.